Continuamos o noso percorrido por lugares emblemáticos de Fene para coñecer un pouco mellor o noso patrimonio histórico e aqueles sitios máis interesantes do noso concello. E contamos para iso coa axuda dunha experta. Está aquí con nós Estefanía Purriños, a responsable da Oficina Municipal de Turismo. Ola Estefanía, que tal? Bo día.
Bo día, Elvira.
Contanos hoxe onde nos levas.
Hoxe vou vos levar o que é o edificio do xulgado do Concello de Fene, que antes foi a propia casa do Concello.
Que ten moita, moita historia ese edificio singular, verdade?
Pois parece que sí, polo que estivemos investigando parece que sí.
E non foi doado reconstruir esa historia, penso que tiveches moito traballo con ela, non?
Pois a historia comeza intentando pois atopar un pouquiño máis de historia do que tiñamos, non? Sabíamos pois, bueno, que o edificio fora construído a mediados do século XX, nun estilo regionalista. Pois tiñamos unha cuberta a cinco augas, que no primeiro andar atopamos un balcón cunha balaustrada, pero non sabíamos onde estaban as outras sedes do concello, que servizo soubera, e aí teñolle que agradecer a Silvia, do arquivo de Fene, toda a labor de investigación que fixo, fomos sacando pois datos curiosos, non, que nos lembran unha historia non tan lonxana no tempo, pero sí que sería bo coñecer, porque sabemos onde estivo o concello, sabemos onde está agora, pero é que pasou antes.
Desde cando estivo ali o concello? Cando se levantou ese edificio? Que creo que non é o mesmo edificio que podemos ver hoxe, non?
Non, a primeira noticia que temos é do 1881, concretamente do 28 de xaneiro, no que sacan a subasta pública a construcción da casa consistorial, no lugar de Formosende, coa chega dos veciños. Estaba valorada en unhas 2.500 pesetas, e remataba o plazo para presentar as solicitudes o 7 de febreiro. Tamén sabemos que estaría ubicada no lado esquerdo da estrada Xubia Betanzos, é dicir, a ubicación creemos que sería a mesma que ocupa actualmente o xulgado de Paz. E xa finalmente, un ano despois, o 22 de xaneiro de 1882, tivo lugar a inauguración ás 3 da tarde. E grazas a esa labor de Silvia, pois podemos saber que houve unha procesión dende a igrexa de Fene, presidida polo párroco de Fene, e acompañado dos de Magalof e Sillobre, que chegaron en procesión, bendecindo a casa do concello. De volta desa procesión, o secretario Indalecio Álvarez leu un discurso, e o alcalde, don Joaquín Alvariño, inaugurou a casa consistorial. Pero non eso é todo, porque ás 4:30 da tarde houve unha comida, e ás 6, un baile no salón de sesións.
Así que o celebraron por todo o alto.
Parece ser que sí, sí.
Este edificio foi construído en menos dun ano, non? Pero non durou moito tempo tampouco.
O edificio durou tempo. O que pasa que pasados menos de 20 anos foi declarado en estado ruinoso. Que pasa? Temos a idea onde está o edificio facendo esquina, estaría a carretera a estrada de Perlío a la Bandeira, que temos xa esa pequena pendente, na estrada que vai de Xubia a Betanzos tamén temos unha pendente, e que pasa? Que o edificio ali nesa esquina recollía todas as augas que caían. Co cal filtrábase pola cimentación, e eso provocou un estado de ruína que ali non podían estar. E claro, que pasou? Que había que buscar unha nova sede para o concello. E aí comeza unha peregrinación que é digna de relatar.
Así que o edificio está en ruínas e a corporación e as dependencias municipais teñen que marchar daló. E onde marcha?
Pois que fan? Buscan novas casas de particulares e vanse de aluguer. Por exemplo, sabemos que no 1906 aprobase o traslado provisional a casa número 56 no lugar de Vista Alegre e por unha renda anual de 200 pesetas. Esa casa estaría situada onde está agora a Casa da Cultura, pero 200 pesetas de alugueiro, que non eran pouco.
Por todo o ano.
Sí. Logo, en decembro de 1910, 4 anos despois, trasládanse á casa de dona Manuela Casal, no número 44, no lugar de a Casa Nova, por onde actualmente entra o camiño inglés de cara ao concello. E sabemos tamén que polo 1910 o horario de atención era de 8 a 12 e de 2 a 6 da tarde.
Daquela tiña que ser atención presencial, nada de trámites online, ni nada.
Non, creo que daquela non chegaba a internet aínda ao centro da cidade. E con dona Manuela Casal, se me permites, hai unha anécdota que ven reflectida nas actas do concello.
Que era
a
propietaria, non?
Sí.
Manuela Casal.
Era a propietaria da casa situada na Casa Nova. Unha vez pasado o período, o concello querelle devolver as chaves porque volve de novo a ubicación de Vista Alegre a casa de don Millán Neira Canceira. Pero dona Manuela négase a aceptar as chaves de volta. Ela quería que lle seguiran pagando o alugueiro. E ten que ser días máis tarde o seu fillo o que recolla as chaves.
Un carácter esta muller, non? Ela bueno, contra o concello.
Ela quería os cartiños do alugueiro, claro.
E dali onde marchan?
E logo dali hai curiosidades. Por exemplo, no 1913 teñen un problema. Estamos falando de que era a casa do concello e tamén do xulgado. De feito, no plano, estaba disposto que tería que ter un local para xulgado municipal, secretaría, alcaldía, sala de sesións, ademais dun pequeno local con retrete no mesmo espazo para detidos. Pois que pasa? No 1913 deteñen a unha muller e, claro, o edificio do concello estaba como estaba e tivo que estar detida na casa do secretario do xulgado. Co cal aí, que fan? Pois buscar unha nova casa para depósito municipal de detidos e o 2 de decembro de 1913 alugan a casa de Eduardo Díaz Burgos para depósito. Tiñamos que ter algún lugar para os detidos. E no abril do 16 fan un concurso para cesión en aluguer dunha edificación para o propio edificio do xulgado, que neste caso gana dona Matilde Malvarlláñez por 150 pesetas de aluguer.
Estes apelidos, Malvarlláñez, a min soname, non?
Sí, supomos que é a irmá do médico don Francisco Malvarlláñez, que xa pasados os anos, no 38, cede gratuitamente o concello unha finca limítrofe a donde estaría a sede da que estábamos falando, en Formosende, para poder ampliar as edificacións.
E o edificio en ruínas, reconstrúese?
Bueno, reconstrúese, vamos a falar que no 1923 hai unha noticia no Correo Gallego no que se pedía facer unha recadación entre os veciños para o pago da nova sede do concello. E as achegas iban entre os 15 céntimos as 5 pesetas o mes.
Eran achegas voluntarias, espero.
Supoñemos que sí, sí. Pero, como falábamos, a nova sede do concello inaugúrase finalmente o 18 de xaneiro de 1940. Mesma sede onde
a mesma
está
ubicación.
Actualmente, sí, o xulgado de Paz facendo esquina. Pero neste caso esa inauguración pois non é tan, digamos que non é tanta festa, non? Estamos falando do 1940, unha época pois de posguerra
civil, claro.
Entón é moito máis austera e o 28 de xaneiro hai unha sesión extraordinaria que sería a primeira nesta nova sede do concello.
Sabes quen era alcalde daquela?
Está escrito quen era alcalde, pero é unha labor que é de alabaros do arquivo porque, inda que con esa caligrafía, foi imposible deducir o nome, sí. E logo, aparte, bueno, falamos de que a Casa do Concello e Xulgado de Paz iban da man, non? Neste caso, ata que houve os problemas pois polos detidos. O que sí sabemos é que no 1965 está a memoria de construción do proxecto dun edificio destinado a xulgados, teléfono e vivenda do secretario e do telefonista. estarían no baixo as dependencias e no primeiro andar as vivendas, que é o edificio que actualmente ocupa a Policía Local e a Área de Emprego de Pancho Allegue.
Temos xa a Casa do Concello en 1940 na súa sede non definitiva, non?
Exactamente.
Porque cando se traslada?
A partir do 80 empezaría a nova sede, que esa creo que sería mellor para outro
episodio, non? Así que nesa última época permaneceu ali o concello durante 40 anos, non? De 1940 a 1980. E hoxe é a sede do xulgado.
Hoxe é a sede do xulgado, sí.
Algúna singularidade que teña o edificio tal como o coñecemos hoxe?
A ver, o que coñecemos, bueno, o que podemos ver era o que falábamos o principio, non? Está pois cunha balaustrada de formigón no primeiro andar, que están apoiadas en ménsulas, todas tamén de formigón, e accedemos a elas a través de un tripartito de segmentado por columnas, non? E a porta do acceso, que sería no baixo, teríamos un arco de medio punto. E o que sí, o que destacamos do interior son os forxados das vigas e a armazón de madeira que se conserva daquela época.
Pois nada máis, Estefanía, moitísimas grazas por reconstruir esta intrincada historia do Concello de Fene nos últimos dous séculos,
sí.
Por redondear.
Moitísimas grazas a vos e tamén, de novo, moitísimas grazas
o arquivo,
a Silvia.
Non?
Sí.
Ata a semana que ven.
Ata a semana.